ኣብ እዋን መግዛእቲ ስርዓት ናዚ ኣብ ሃምበርግ ሆልስተንግላክ ሳብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዕለት 10 ጥቅምቲ 1943 ዝተቐትሉ ናይ እምነት ሰማዕትነት ዝተቐበሉ 3 ካህናት ሎሚ ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየን ተብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ንቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ እንተላዓለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ብፅና ከም ዝኣወጀትሎም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ቅዳሴ ስብከት ዘስምዖ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዘነቃቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ልህቅ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ከምኡ ድማ ናይ ሃምበርግ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዋርነር ቱሰንን ናይ ኦስናብርክ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍራንስ ጆሴፍ ቦደን ከም እተሳትፉ ክንገርን ከሎ እዞም ሰለስተ ኣባላት ውሉደ ክህነት ጀርመን ናይ ሃገራዊ ማሕበርነት ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ናዚ ቤት ፍርዲ ብክሕደት ሃገርን ስምፅላምን ብምስማዕ መራኸቢ ብዙሃን ፀረ መንግስቲ ናዚ ብዝብሉ ህብረ ክስታት ተኸሲሶም ንሞት ተፈሪድዎም ዝተቐትሉ ኣባ ጆሃንስ ፕራሴክ፣ ኣባ ሄርማን ላንገን፣ ኣባ ኤድዋርድ ሚውለር ኣፍቀርቲ ቃል እግዚኣብሄርን ቅዱስ ቁርባንን ንህሙማን በፃሕትን ከም ዝነበሩ ብዛዕባ እዞም ሓደስቲ ብፁዓን ኣመልኪቶም ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያንን እምነትን ህዝበ እግዚኣብሄርን ንምክልኻል እቲ ናይ ናዚ ስርዓት ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝፍፅሞ ዝነበረ እደ ኣታውነት ዘጋጥም የጋጥም ቢሎም እምነቶም ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ኣንቢሮም ብግልፂ ዝተቃወሙ ከም ዝኾኑን ቅድሚ ምቅታሎም ቅዱስ ቁርባን ክካፈሉ ሓቲቶም ነቶም ቀተልቶም ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብነት መሰረት ድማ ምሕረት ከም ዝለመኑ ኣብቲ እዋን ብቐረባ ዝፈልጥዎምን ቅድሚ ምቅታሎም ዝበፅሕዎምን ቅዱስ ቁርባን ዘካፈልዎም ናይ በህነን ቆሞስ ካብ ዝሃቦ ምስክርነት ዝተረጋገፀ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣብ ሰላምን ራኽዋን ፀበባን መከራን እምነት ክምስከር ከም ዘለዎ ብቓልን ሂወትን ዘስተምሃሩ ናይ ብሩህ እምነት ሓበርትን ምእንቲ ሰላምን ነፃነትን ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክብሪ ሰብን ክረጋገፅ እምነቶም መሰረት ገይሮም ክርስትናና መስከሩ ዝተጣበቁ ከም ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕለት 13 መስከረም 2010 ዓ.ም ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ጀርመን ልኡከ መንግስቲ ዘቕረብዎ ናይ ሹመት ደብዳቤ ተረኪቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝዘከርዎም ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ጠቒሶም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።